Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimírku, krásný večer.
Dobrý večer.
Dnes máme 21.10.2018. Komentované zprávy jsou pro vás připraveny. Ale ještě předtím se zeptám, Vladimíre, víš, jaká bitva se konala, to jsem ti hodně napověděla, se konala před 213 lety, 21. října?
U Vídně.
To bylo 1683. Ale tohleto, to není ona. Když si to odečteš, tak je to trošku jiné číslo, jiné datum. A před 213 lety se konala bitva u Trafalgaru, kde generál Nelson porazil do té doby neporazitelného Napoleona. Ale nebylo to žádná love story nebo happy end, protože generál Nelson byl zraněn.
Byl admirál.
Admirál, protože to byla námořní bitva samozřejmě. Tak byl zraněn.
Ano, tak to ti řeknu podrobnosti. Já jsem si to neuvědomil, protože abych to taky spočítal, ale tam při jedné té nešťastné výstřelu mu dělová koule utrhla nohu. A on těžce zraněný vedl tu loď a tu bitvu do té doby, než zemřel. A na vítězství, na počest tohoto vítězství u Trafalgaru mu potom postavili v Londýně pomník.
Chudák paní Hamiltonová.
Ano.
Ta už...
No, ona byla spovíkaná. Slovy paní Krnáčové.
Tak a teď se budeme věnovat první zprávě. A sice všichni si pamatujeme na velice vzácný proslov pana monsignora Pitihy 28. září. A samozřejmě tento projev, se kterým my jsme souzněli, vyvolal mnoho rozporuplných reakcí a dokonce na něj bylo podáno žaloba. A my se podíváme v té první zprávě na reakce Václava Klause. Pardon.
Nebyla žaloba, snad bylo trestní oznámení dokonce.
Dostaneme se k tomu. Tak. Femino nacionalistické čarodějnice zuří. Václav Klaus se zastal Petra Pitihy, protože má pravdu. A říká, vzkazuje mu, vážený pane profesore, děkuji za váš dopis, ze kterého cítím, že vás osobně trápí reakce na vaše nedávné kázání v katedrále. Píše v úvodu dopisu druhý prezident České republiky, profesor Václav Klaus, profesorovi Petrovi Pitihovi, který zveřejnil na svém webu klaus.cz. Prezident píše, že pan profesor Pitiha určitě ví, že nejen on, ale i celý institut Václava Klause je v této věci plně na straně profesora Pitihy. Stejně jako vy se děsíme toho, co se dnes ve světě děje a snažíme se na mnoha fórech doma i v cizině vystupovat v duchu vašeho myšlení. Až budete mít chvilku času, přijďte si o tom k nám do institutu Václava Klause popovídat, píše prezident Klaus. Kritika Istanbulské úmluvy je na bílé dni, jelikož tato úmluva by legalizovala trestnou činnost sexuálních deviantů a navíc by v rámci utopistického genderismu a feminonacionalismu legalizovala likvidaci a vyhlazení bílého heterosexuálního muže. To vše v rámci tažení feministických lesbických čarodějnic. Na stranu odsudku k feministickým čarodějnicím z českého feministického lobby se přidal i falešný kněz, známý spíše jako Satan z Prahy, havloidní deviant Tomáš Halík, kdy k tomu prezident Klaus profesorovi Pitihovi píše. Výroky pana Halíka považujeme za skandální. Možná s ním vstoupíme do veřejné diskuze, ale také si vždy říkáme, že mu tím zbytečně zvyšujeme statut. Něco však možná uděláme. Píšete, že akademická obec přikrčeně mlčí. Nevím, jestli jsme akademická obec, ale my v žádném případě nemlčíme. Dále se dočteme. synovi vaše poděkování velmi rád vyřídím. Zkusil jsem mu včera volat, ale on mi za chvíli napsal SMS, že je se školským výborem parlamentu v Rusku a že se právě vrací z jednání v Dumě. Ještě jedna poznámka, ať si to přejete či nikoliv, svým kázáním, stejně jako několika předchozími, jste vstoupil do otevřeného ringu politického souboje. Použil jste silná, jasná, potřebná slova, ale zdá se mi, že se ostré protireakci trochu divíte. To není správné. V této oblasti, do které jste se ve svém kázání pustil, musí člověk s takovými reakcemi počítat. Je to má dlouholetá životní zkušenost. Není možné očekávat ohledy a přátelské reakce, píše prezident Klaus závěrem svého dopisu panu monsignoru Pitěchovi. Takže Vladimíre, je to dobře, že pan prezident, ex-prezident vyjádřil podporu panu Pitěchovi. Já s tím velice souhlasím. A také jsem se podívala na tu ženskou lobby, jak vlastně jak lobujou. A bylo to opravdu velmi zajímavé. Já tě nechám teď říct komentář. A potom našla jsem tam jeden příspěvek, který se právě ten dotyčný se vyjadřuje k tomuto problému té ženské lobby. Ono totiž cesta do pekel bývá právě
dážděná dobrými úmysly.
Takže já to najdu a ty zatím můžeš se vyjádřit.
No, pan profesor Pitěcha je kněz. Je to člověk, který vyznává pravdu. Projevil to už několikrát. Je to katolický kněz. A na tom právě na profesoru nebo monsignoru Pitěchovi vidíme, že i katolické kruhy, katoličtí kněží mohou být slušní, čestní a pravdymilovní lidé, ne jako papež František. Já se přikláním též k panu Pitěchovi a jsem rád, že se ho zastal i prezident Václav Klaus, z jednoho prostého důvodu. Protože ať se nám líbí nebo nelíbí, já mám ke Klausovi velké výhrady z jiných oblastí, tak přece jenom je to jedna z velkých autorit České republiky a když se takováto autorita postaví na stranu pana monsignora Pitěchy, tak to má svou váhu. Oproti tomu jsou ženské lobby jenom takové pištící krysy.
Ano, doslova bych řekla slepice. Skutečně slepice, které jsou velmi povrchní, vůbec nejdou ke gro věci. Oni tam říkají ty první části, které jsou takové líbivé a že teda za to bojují, ale jak se asi neumí pořádně číst.
Nebo nechtějí číst. Nebo nechtějí,
přesně tak. Mám tady jedno vyjádření, jak jsem již anoncovala, pana Antonína Voříška, který jim napsal. Za názor flastr, vaše lobby v praxi místo věcné argumentace soud. Takovými kroky vrýváte do podvědomí všech, že jste jen zase další spolek zhrzených žen. Prostředky z různých fondů, které spolkne váš ubrečený spolek, by reálně pomohly mnoha lidem, ať diskriminovaným, postiženým, věkem, pokročilým a podobně. Najděte si práci, kde budete tvořit hodnoty. Zatím tím, co děláte, jen ujídáte možnou pomoc těm, kdo ji reálně potřebují. A společnosti nedáváte nic pozitivního, jen rozeštváváte, napadáte a dle komentářů, které jsem četl níže, bez skrupulí i urážíte. Myslím, že zrovna v naší zemi je taková lobby úplně zbytečná. Nejsou tu reálně žádné překážky, které by znemožňovaly ženám se prosadit. Dokonce už se tu vymýšlí takové zvěrstva jako genderové kvóty pro politické zastoupení, zaměstnanosti a podobně. Z toho se dostáváme do situace, kde schopní zástupci jednoho pohlaví jsou vytlačováni neschopnými pohlavími druhého. jenom na základě naprosto hloupě vymyšlených tabulek a počtů. Zbalte si potřebné věci a jeďte prosazovat ženská práva do arabských zemí, ne na internetu, ne letáky, ale osobně. Pak budete mít můj obdiv a respekt. Ale vašimi počiny v České republice jen ukazujete na to, jak jste tu zbyteční.
Musíme si uvědomit jednu věc. Všechny tyto neziskovky jsou napojeny na cecík penězovodů. A ať už evropských fondů, norských fondů, amerických ambasád, George Soroše, zkrátka jsou napojeny na penězovody. A je naprosto zřejmé, a je to logické, že podobné představitelky těchto neziskovek budou řvát to, co moci páni chtějí slyšet, co jim ti, kteří jim posílají peníze, aby se měli dobře, neznají žádnou jinou slušnou práci, tak aby mohli si žít jako bavlnce. Není se čemu divit. Všechny tyto neziskovky budou lhát, budou otáčet fakta, budou si vymýšlet fakta a budou se snažit o to, aby přispěli i svým malým dílem za jidášův groš nebo stříbrňák ke zničení, opravdu ke zničení evropské civilizace. Konec konců, my to tady říkáme pořád, neziskovky, které zasahují do politiky státu, by měly být označeny jako cizí agent, pokud dostávají peníze ze zahraničí. Jedna věc. A druhá věc. Všechny neziskovky by měly být přesně podle jejich názvu by neměly být placeny ze státního rozpočtu. Neziskovky si na sebe mají vydělat od donátorů, od mecenášů, od lidí, od svých aktivit, ale neměly by žádné neziskovky dostávat peníze od státu, pokud to nejsou neziskovky například sbor dobrovolných hasičů, protože i ty paradoxně, ti jsou paradoxně neziskovkou, tak to je celkem jasné. Ale tyto občanské neziskovky by neměly být placeny z daní lidí, protože oni působí proti vůli těch, kdož je platí.
Tak já jsem přesvědčena, pardon, o tom, že všechny neziskovky, které se snaží nějakým způsobem zasahovat do politiky, by měly být zrušeny a měly by na ně platit úplně stejná pravidla jako na všechny politické strany a všechna politická hnutí, protože pokud někdo chce dělat politiku, má možnost, ale toto je pouze vnucování politiky cizích států, ovlivňování politiky u nás cizími státy a de facto jsou to cizí agenti a neměli by mít právo politicky se jakkoliv angažovat a tím už by se krásně rozlišily neziskovky, které dělají charitu a neziskovky, které vlastně takto působí, jak jsem říkala, a ty by měly být zrušeny.
Ono to dospělo už tak daleko, že v podstatě ty neziskovky zasahují do chodu státu. A to je velice špatně. Vzpomeňme si jenom na neziskovku Člověk v plísni, nebo v tísni. Když se ministryně financí Schillerová chtěla na takovéto z takovýchto neziskovek ušetřit 3 miliardy z rozpočtu, jak šíleně řvala, hlavně neziskovka Člověk v tísni, která dostává od státu hodně peněz a je to přitom jenom 15% jejich příjmů, protože by se jim pro ty, a to jsou většinu 80 až 90% těch příjmů, které tyto neziskovky, politické neziskovky dostávají, tak mají na své mzdy, protože nevyvíjí jinak žádnou činnost. Ale přimlouval bych se také, aby byly ze zákona zrušeny, protože se v podstatě se vyvinula situace, že politické neziskovky začínají a zasahují do chodu státu. Protože, jak známo, premiér Babiš se řvaní Člověk v tísni zalekl a sdělil, že se žádné peníze z rozpočtu neziskovka brát nebudou. Já si myslím, že neziskovky by neměly mít možnost a právo do chodu státu zasahovat.
To víš, kladivo na podnikatele, zvláště z cizích zemí. A v další zprávě, když zůstáváme tady u nás, podíváme se na Žižkov, tak v této zprávě, vážení a milí posluchači, jsou takové věci, že se dokonce můžete i zasmát. Já jsem se bavila. Nicméně to pozitivní zpráva. Budova takzvané kliniky na pražském Žižkově, již 4 roky obsazená aktivisty, musí být vyklizena a rozhodl o tom nejvyšší soud. Aktivisté se bouří a chystají protestní akce. Budovu, která je majetkem správy železniční dopravní cesty, okupují nezákonně. Mezi hlavní protestující patří aktivista, který si říká Marie Ferina. Nedávno čelil obvinění, že v klinice znásilnil 2 aktivistky podporující feministické hnutí MeToo. Mezi obyvatele prý kliniky patří extremisté, podporovatelé militantních jednotek Antifa, mimo jiné tam údajně mají knihovnu Karla Marxe. Konají se tam schůze militantních feministek, ale také například kurzy čínštiny, což je chvályhodné. Rozhodnutí nejvyššího soudu o vyklizení kliniky znamená konec vleklému a nedůstojnému sporu mezi aktivisty a majitelem objektu, který by chtěl budovu rekonstruovat a postavit zde kanceláře. Policie se několikrát pokusila budovu vyklidit, ale bez úspěchu. Na straně aktivistů stojí některá média a mají i silnou politickou podporu, především od Pirátské strany. Ta navíc zaznamenala výrazný úspěch v nedávných volbách na magistrát a zdá se velmi pravděpodobné, že pražským primátorem bude Pirát. Nyní se obrátíme na soudem stanoveného exekutora a obnovíme výkon rozhodnutí. Budeme trvat na vyklizení budovy, říká s reakcí na rozhodnutí nejvyššího soudu mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Jaký druh protestu aktivisté, mezi které patří i příznivci militantních skupin Antifa, chystají, se lze jen dohadovat. V minulosti se stala klinika terčem údajného útoku žhářů, ale podle některých zdrojů aktivisté útok zinscenovali sami, aby získali sympatie veřejnosti. Aktivisté se netají, že by v nezákonném obsazení budovy pokračovali dál, nejlépe na věčné časy. Za hlavní argument pro setrvání v budově považují, že je klinika podle nich místem svobody, solidarity a alternativy. Podle názoru z opačné strany barikády je klinika hnízdem extremistů, neomarxistů a agresivních genderových feministek. Aktivisté se zřejmě odvolají k ústavnímu soudu. Toto odvolání by ale nemělo mít odkladný účinek. Autor článku je Ondřej Hopen.
Tady máme jasně daná fakta. Někdo se naboural do domu, který patří někomu jinému. Ve všech státech, kde platí právo, je to zločin. Ve všech státech, kde platí právo, musí být tito lidé nejenom vytlačeni z těchto nezákonně obsazených budov, ale zároveň pro spáchání trestného činu souzeni. Bohužel u nás získává stále více a více vlivu podobné nesmyslné, řekl bych, organizace a jsou podporované i některými médii, především mainstreamovými. A tak tady máme spor, který se táhne už já nevím 4-5 let a přitom, kdyby tady opravdu platilo právo, tak by tam měla narukovat policie, pohotovostní jednotka normálně, jako to bylo podobně u toho skvotu v té vile předešlé, jak je tam normálně bez pardonu odtamtud vytahali ven, obžalovali některé a soudili, tak by to mělo být i tady. Ta budova jim nepatří, nemají tam co dělat a musí z toho vypadnout. Na druhou stranu, oni, když jsou tak skvělí, tak si mohou vyhlédnout nějakou jinou budovu, která je ve spravování úřadu pro majetek státu a mohou si ji koupit. Kdyby si ji koupili legálně a legitimně, tak ať si tam dělají, co chtějí. A zase by tam byly jenom ty věci, které neodporují zákonům této země. Jestliže tady se sejdou příznivci skinheadů a někde v hospodě a nějaký ten opilý skinhead tam zahajluje, tak se tam vtrhne do té hospody, policii těžkoděnci, vyklidí to a ty skinheady zažalují nebo soudy je potom soudí. Tady u toho se to neděje a já nevím proč.
Před nedávnem proběhla tiskem zpráva, že Martin Stropnický, příznivec kliniky, ano, koupil se svým kamarádem, nebo on vykoupil nějaký zámeček. No, takže tady máš hned jednu možnost, kde se mohou dočasní obyvatelé kliniky, kde se můžou realizovat.
Ano, ano.
Můžou mu tam pomoct s opravou třeba?
Můžou jít ke Stropnickému, ano, který to koupil a nastěhoval se tam se svým manželkou nebo manželem.
No, když tak hned by měl tady
jak to vlastně
ruce.
Jak to tam teďka je? Se svým to, podle nové genderové teorie, genderově orientované teorie, tak Matěj Stropnický tam je se svým
partnerem.
To. Se svým to.
To jedna a to dvě.
To jedna a to dvě, ano.
Dobře, tak odbočíme. Budeme se podívat na další problém, a sice na KSČM. Mimořádný sjezd KSČM se letos konat nebude. Členové ústředního výboru KSČM o tom v sobotu odmítli jednat, zároveň vyslovili odmítnutí takzvané platformy Restart, za níž stojí mimo jiné bývalý místopředseda Josef Skála. Mimořádné zasedání UVKSČM v Praze hodnotilo výsledky nedávných voleb do obecních zastupitelstev. Zastupitelstva hlavního města Prahy a třetiny Senátu. Ty skončily neúspěchem levice, přičemž KSČM přišla jak o své zástupce na pražské radnici, tak v horní komoře parlamentu České republiky. Členové pléna vzali po zapracování připomínek na vědomí předběžné politické hodnocení těchto voleb, jak byly předloženy vedením strany. To ve finálním usnesení dostalo od členů UV uloženo využít závěrů při přípravě obou konferencí KSČM, které jsou na programu příští rok, a 11. sjezdu strany, jenž připadá na rok 2020. Horko to je nějak brzy. Ústřední výbor dále většinově vyslovil zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která podle něj postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a tím stranu poškozuje. Její naplánovaná demonstrace před budovou UV v ulici Politických vězňů, která měla být údajnou výzvou k odstoupení předsedy Filipa, se nakonec vůbec neuskutečnila. Tak situace je vážná a řekla bych, že dokonce i už zoufalá.
Já nejsem znalec legislativy komunistické strany, ale domnívám se, že ve svých stanovách mají uvedeno, a budu se o tom bavit příští týden s bývalým místopředsedou a zakladatelem platformy Josefem Skálou, kterou jsem pozval do vysílání právě kvůli tomuhle, tak se ho budu ptát na ty stanovy, protože já se domnívám, že tam v těch stanovách je, že když si to určité procento členské základny odsouhlasí, takže se ten sjezd musí konat, ale budu se na to ptát. Každopádně tady je vidět zcela jasná záležitost. Vedení současné komunistické strany je zakopáno na svých pozicích, přišroubováno svými zadky k teplým židlím, k penězovodům a k podpoře oligarchovy vlády, což je v naprostém rozporu se téměř stoletým učením této strany. Volby dopadly tragicky, ale oni předsedou počínaje a dalšími členy toho ústředního výboru konče, oni přesně se chovají ve stylu po nás potopa. Oni tam teď ještě dokonce 4 roky nebo 3 roky do toho, 3 roky do konce volebního mandátu budou sosat peníze a pak děj se vůle páně. Pak už jim je to jedno. A to je přesně ta věc, kterou chce Josef Skála a další významní představitelé, například jeden, aspoň vojáky, jeden z nejlepších ministrů obrany, kterého kdy Česká republika měla, to je generál Vacek, se za to taky staví. Takže uvidíme, co nám k tomu Josef Skála řekne. Příští týden tady bude.
Četla jsem, že někde na Parlamentních listech, že vlastně Filipa přirovnali k buržoustovi, oni jsou teda tam všichni, buržousti, který si sedí na 200 tisících měsíčně a to víš, to se ten zadek, když to řeknu slušně, hodně těžko zvedá. A jak jsi řekl, po nás potopa, to je katastrofa.
Jak ty říkáš, mají olověný kalhoty.
Tak, tak. No já to říkám, ano, takhle slušně to říkám.
Ano.
Takže půjdeme na něco praktického. Co se přihodilo? Dodávka bez chlazení převážela jogurty, majonézu a maso na kebab. Celníci a veterináři našli tento týden dodávku, která převážela 310 kg jogurtu, 310 kg majonézy, 265 kg hovězího masa na kebab. Dodávka přitom neměla chladící zařízení a potraviny, které rychle podléhají zkáze, byly převáženy při teplotě 18 stupňů. Část zboží byla do Česka převážena z Německa a část z Polska. Provozovateli může být uložena pokuta až 50 milionů korun, sdělil zástupce tiskového mluvčí státní veterinární správy Petr Majer. Většinou dávají veterináři pokuty řádově nižší. To víme, ano, zvláště jak komu.
Že? Přednedávnem se tady řešil problém, jak se tam nakazili nějakou, já nevím, salmonelou nebo něčím, čím se to otrávili, se tam lidi z těch kebabů, bylo jich víc. No samozřejmě, protože se tam nedodržovaný základní předpisy,
hygienický předpisy.
Předpisy našeho státu a já se znova jenom divím lidem, kteří se do těch kebabů, kteří to jedí, kteří to kupují, protože oni si vůbec neuvědomí, že těmi svými penězi platí islámské džihadisty.
Nechceš snad ještě, aby také u toho mysleli, když to kupují?
No právě, oni si neuvědomují, ale ti lidi vůbec, že 10% každý islámský obchodník na celém světě
dává na
musí
islámskou
10%
obec
ze svého zisku dávat islámské obci. A z čeho potom jsou placení tí teroristé? Z čeho jsou placení tí džihadisté z islámského státu, který máme v Evropě nalezli jich tajně už na 200 tisíc? No právě z těchto lidí.
No ale to v ČT neříkají, Vladimíre, to by si chtěl toho moc, aby to ty lidi si snad dohledali někde.
Proto to říkáme my. Já jsem se třeba úplně zarazil, když tady jeden alternativec, táborový řečník a chodí pravidelně jíst kebab. On bojuje proti islamizaci, ale svýma penězma, který za ten kebab a já nevím, tyhle ty různý sajrejty dává, no tak je podporuje.
Tak třeba
je to nelogičnost. Lidi, bojkotujte to. Bojkotujte islámské, všechny islámské podniky, které jsou tady nalezlé.
Ať jsou to Turci.
Ať je to kdokoliv. Jak je tam Bohamat, nebo je tyhle ty takhle znějící jména, nechodit protože z našich peněz jsou potom financováni všichni teroristé, kteří tady v Evropě byli.
Ale to ještě představ si, že veterináři informovali, že při kontrole vozidla na dálnici D11 v Pardubickém kraji zhruba před 2 týdny objevili půl tuny potravin přepravovaných za nevhodných teplotních podmínek a šlo například o 40 kg tentokrát vepřového gyrosu z Polska, 170 kg majonézy, stejné množství jogurtu a dále pak 60 kg síru vláku z Německa.
Tak to ale nešlo do kebabu, protože muslimové vepřoví, jak známo, nesmějí.
Tak to byl gyros, taky říkám gyros.
No, tak to
ale
jsou
teď
zase,
už mluvím
to
o tom.
To jsou zase Řekové, jo, ty dělají gyros.
Ano.
A nemá to podle
ale nevhodné názoru, podmínky.
Nevhodné podmínky samozřejmě tam nebyly, ale my jsme tady hovořili o tom kebabu. To je důležité. Ty Řekové mě nevadí. To jsou většinou pravoslavní křesťané. Svinstvo je, že i oni kašlou na na hygienické podmínky. Je to svinstvo stejně jako u těch Arabů.
Tak a teď tady máme opravdu důležitou věc, a sice už z geopolitiky. Trump řekl, že odstoupí od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Americký prezident Donald Trump řekl, že chce ukončit smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu uzavřenou s Ruskem, informuje agentura Associated Press. A jak uvádí agentura, Trump chce vypovědět tuto smlouvu, protože ji Rusko údajně porušuje. Noviny New York Times dříve napsali, že USA plánují vypovědět tuto smlouvu a že poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost John Bolton uvědomí o tom ruskou stranu během návštěvy Moskvy. Bolton na svém Twitteru oznámil, že jeho jednání budou navazovat na diskuzi započatou během rusko-amerického summitu v Helsinkách. Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu byla podepsána v roce 1987 ve Washingtonu a má trvat charakter. Dokument zakazuje stranám vlastnit balistické rakety s pozemní základnou a okřílené rakety s poloměrem působnosti od 500 do 5,5 tisíce kilometrů. V jeho rámci Sovětský svaz zničil 1752 raket, zatímco USA 859. V USA opakovaně obviňovali Rusko z jejího porušení. Moskva obvinění USA popírá. USA také čelí obvinění ze strany Ruska a organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti OSKB. Minulý rok ruští poslanci a senátoři varovali, že Rusko připraví adekvátní opatření, pokud USA tuto smlouvu zruší. Vladimírku.
Je to strašně stará smlouva, tenkrát se o tom hodně psalo a už tehdy se psalo, že zatímco tehdejší Sovětský svaz, dnešní Ruská federace, nebo Ruská federace tu smlouvu dodržovala, zničilo tam těch raket hodně, tak Američani to nezničili a navíc začali vyrábět nové. Je to přeci známé, že Američané chtějí těmi smlouvami omezit v podstatě sílu Ruské federace a tak proto žvou. Musíme si uvědomit i druhou věc. Od začátku 20. století není ve funkci amerického prezidenta člověk, kterého by nedosadil nový světový řád. Oni tam dají všechny své kandidáty a v podstatě to je všechno jenom divadýlko a nakonec se vždycky dostane na prezidentský stolec, abych tak řekl, do prezidentského křesla, kandidát, kterého oni vyberou. Nikdo jiný šanci nemá, takže Donald Trump dělá jenom to, co mu nařídí, ale na druhou stranu zase klobouk dolů, on se jim trošičku začíná spěčovat. Známe dalšího takového prezidenta, on jich bylo víc, John Fitzgerald Kennedy, ten dopad špatně, potom tam byl Richard Nixon, který se jim taky vzepřel Fedu a tak se vytvořila aféra Watergate. Každopádně toto je jenom nové potvrzení toho, že v těchto otázkách každý americký prezident má předem dané noty a podle nich on skáče.
Tak teď tady máme vyjádření také jednoho senátora, který neskáče, tak jak by si NVO přálo. Americký senátor zkritizoval odstoupení USA od smlouvy INF. Americký senátor Rand Paul zkritizoval rozhodnutí o odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu s Ruskem a prohlásil, že to zničí desetiletou práci na kontrole zbrojení. A vyjádřil se i k Boltonovi. Právě proto neměl být John Bolton, poradce prezidenta USA, pouštěn do žádné zahraniční politiky. Přeškrtne to desetiletí dvoustranné kontroly zbraní, která existovala od vlády Reagana. Nesmíme to udělat. Musíme usilovat o odstranění všech problémů souvisejících s touto smlouvou a jít kupředu, napsal Paul Rand na Twitteru. Takže to je moudrý člověk.
On se tam vyjadřuje víckrát. Jsou tam Jsou tam opravdu mezi těmi politiky slušní a rozumní lidé? Samozřejmě, ne, že ne. Ovšem tito lidé se svými názory jsou ojedinělí a spíš se dává k dispozici názory té opačné strany.
Také Rusko očekává, že bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, který má dnes přicestovat do Moskvy, vysvětlí slova Donalda Trumpa o odstoupení Spojených států od této smlouvy s Ruskem a o likvidaci raket středního krátkého doletu z roku 1987. Agentuře TASS to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Doufáme, že od něj, tedy od Boltona, během jednání zítra a pozítří už uslyšíme věcněji a jasněji, co hodlá podniknout americká strana, řekl Ryabkov. Je zřejmé, že neschopnost a neochota se s námi rozumně domluvit tlačí jisté síly ve Washingtonu k tomu, aby navedli vedení země k rozhodnutí o formálním odstoupení od smlouvy. Byl by to velmi nebezpečný krok, varoval diplomat. Rusku podle Ryabkova nezbude než sáhnout po odvetných krocích, a to i vojenských, pokud si Američané nadále budou počínat nemotorně a hrubě a jednostranně odstupovat od mezinárodních dohod. Nechceme to k tomu dovést, dodal bez dalšího upřesnění. Bolton má v Moskvě jednat se šéfem Ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Schůzka s prezidentem Vladimírem Putinem se podle dřívějšího vyjádření Kremlu neplánovala. Tak
Vladimír. To je přece úplně normální. Američané to dělají pořád a dělají to už strašně dlouho, několik set let, 200 let. Všechny smlouvy, které oni podepisují, porušují, ale tvrdě vyžadují na těch druhých stranách smluvních, aby to dodržovali, aby oni získávali převahu. Nejde vůbec o nic jiného, než aby Rusku snížili počet obraných prostředků, aby je potom snáze mohli přepadnout. A jenom blázen by, jak říkal Lavrov, nenásledovali vojenská opatření. Samozřejmě každý rozumný politik, který chce bránit svůj zem, tak se musí připravit. Navíc, když vidíme tolik těch amerických provokací, podívejte se na těch kolon vlaků
směrem na Ukrajinu.
Směrem na Ukrajinu a do Pobaltí a k Rusku. Podívejme se na počet těch základen amerických. A oni by teď i chtěli, aby Rusko zničilo všechny rakety, aniž by to dělalo Amerika. Podívejte se jenom na to, svět přiznal zničení chemických zbraní. Spojené státy
ne.
Tam na to nepřistoupili a mají největší zásoby chemických zbraní hromadného ničení na světě. Nepřistoupili na to. Nepřistoupili na Kyotský protokol, na Pařížský protokol. Zkrátka, oni si dělají, co chtějí, ale vyžadují na celém světě, aby to plnil. To je boj o hegemonii. Oni teď ztrácejí na ekonomické frontě, protože Čína je válcuje a tak to chtějí dohnat přes tu vojenskou stránku věci a rádi by diktovali své názory a okupovali celý svět a kořistili, protože oni nic jiného nedělají. Podívejte se na archiv 200 let amerických agresí. Žádný jiný stát tolik agresí nemá a nikdy neměl.
Já jsem se teda dočetla, že Donald Trump by chtěl novou smlouvu a nějakou takovou jako lepší smlouvu. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí.
Samozřejmě. Lepší smlouvu. My budeme zbrojit a vy ne.
Tak. My se podíváme do Afghánistánu, kdy expert říká, že nevylučuje, že za útokem na Čechy v Afghánistánu stojí zveřejnění zprávy o odvetě. Stojí za útokem na českou hlídku v Afghánistánu zveřejnění zprávy o odvetě a může kvůli těmto událostem dojít k teroristickým útokům proti českým civilistům v Evropě? Co ztráty na životech českých vojáků změní na vnímání zahraničních vojenských misí? O těchto dalších otázkách Sputnik mluvil s vojenským analytikem Martinem Kollerem. Česká hlídka v Afghánistánu se ve středu stala terčem útoku. Bylo zraněno 5 vojáků, jeden z nich vážně. K atentátu došlo v okolí základny Bagram v 14:20 českého času. Útok byl způsoben civilním vozidlem naloženým výbušninou, která byla iniciována bezprostřední blízkosti vozidla patroly. Následkem výbuchu se obrněné vozidlo MRAMP převrátilo a bylo zraněno 5 českých vojáků posádky, uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Jde o druhý útok na české vojáky za 2 měsíce. Na začátku srpna v Afghánistánu v důsledku sebevražedného útoku teroristů zahynuli 3 čeští vojáci. Tento týden Lidovky napsali o odvetě za padlé vojáky. Podle deníku prostějovští specialisté zneškodnili spolupachatele útoku v Afghánistánu. Jeden pachatel byl usmrcen a další zajat. Zveřejnění zprávy o smrti útočníka, který se podílel na smrti Čechů, však bylo zkritizováno. Podle některých odborníků totiž ohrožuje české vojáky v Afghánistánu. Opravdu tomu tak je? Zeptali jsme se vojenského experta Martina Kollera. Dá se podle vás spojovat útok na českou hlídku v Afghánistánu se zveřejněním zprávy o smrti útočníka, který zabil 3 české vojáky? Podle dostupných informací se první ve skupině jelo americké vozidlo, spíše ne, ale úplně vyloučit se to nedá. A další otázka. Obyčejně platí, že se o akcích speciálních sil nemluví. Zpráva o odvetě se však dostala na veřejnost a náčelník generálního štábu Aleš Opata se mohl pochlubit tím, že splnil svůj srpnový slib, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky. Jak hodnotíte rozhodnutí zveřejňovat informace o zničení útočníka, který v Afghánistánu zabil 3 české vojáky? Nezdá se vám, že to mělo spíš politickou logiku? Pozice náčelníka generálního štábu je bohužel do značné míry politická, což generálu Opatovi nezávidím. Jeho prohlášení mělo podle mého názoru deklarativní charakter zaměřený na podporu bojové morálky. Další otázka. Čeští vojáci působí v Afghánistánu jako součást aliance. Mohou samostatně přijímat rozhodnutí o operacích jako o akci likvidaci útočníka, který zabil české vojáky? A odpověď? Rozsah kompetence národních jednotek v rámci tamní nadnárodní mise neznám. Speciální síly musí mít určitou možnost volného rozhodování. V boji ostatně likvidují všechny teroristy. Není zcela jasné, zda jeden konkrétní terorista nebyl zabit v rámci širší operace, která nebyla zaměřena jen vůči němu. Hlavním úkolem českých vojáků v Afghánistánu není nahánění jednoho teroristy. Další otázka. Může tento konflikt přerůst na válku proti civilistům? Vždyť o spících buňkách teroristů v Evropě víme všichni. Teroristické útoky a válka s terorismem je vždy válka s civilisty. Konec konců teroristé nejsou vojáci a mají širokou podporu civilního obyvatelstva, včetně nemalé části muslimských komunit, kdekoliv. Ostatně počínaje druhou světovou, ve všech válkách bylo zabito a jinak postiženo víc civilistů než vojáků. A jaký dopad budou mít tyto události na už tak nepříliš pozitivní vnímání českou společností zahraničních vojenských misí? Tak to byla otázka ještě na Martina Kollera. Stále více lidí v České republice vidí, že války v Iráku a Afghánistánu, které se táhnou 17 let, nemají žádný pozitivní výsledek. Naopak export drog z Afghánistánu do Evropy narostl několikanásobně. Vojáci na to by měli buď zvítězit, nebo se z více důvodů evidentně a dlouhodobě se nedaří, nebo jet domů a chránit Evropu proti invazi. Té se v rámci evropské mediální propagandy říká migrační, či dokonce uprchlická krize, přestože ji podporuje a právně zakotvuje kompakt OSN, který má být podepsán v dohledné době v Marrakeši. Generál MacArthur řekl, že vítězství ničím nenahradíš. Dodávám, že zbytečné ztráty na zdraví a životech vojáků a neefektivně vyhozené peníze také ne. Nicméně mrtvý islámský terorista, dobrý islámský terorista. Tak to jsem musela dočíst až do konce, Vladimíre.
No, já se domnívám jednu věc. Samozřejmě ta operace byla operací speciálních sil. O jejich akcích se vůbec nepíše nikdy na světě. Tady si musel pravděpodobně pan náčelník generálního štábu Opata si musel trošku pohladit své ego, když to slíbil, tak se musel předvést, že to opravdu je. Nicméně já se na rozdíl s Martinem Kollerem, kterého si nesmírně vážím, je naším pravidelným a častým hostem, tak já se domnívám, že i kdyby se to nezveřejnilo, tak samozřejmě ty afgánské, oni jsou to v podstatě podle z afgánského hlediska, tak jsou to osvobozenecké síly, protože tam to je okupace, tak oni se to stejně dovědí. A oni moc dobře vědí, že se jednalo o české vojáky, takže i kdyby se to nezveřejnilo, tak si myslím, že ta odveta by přišla. A jestliže budeme my zase dělat odvetu proti této akci, tak se z toho může vyvinout, protože stejně jako mafie mají muslimové něco jako vendetu, krevní mstu, tak se z toho může opravdu vyvinout válka proti Čechům jako národu, a, nebo Čechům, Moravanům a Slezanům, abych byl přesný. A to, že jsou tady v Evropě spící islámské buňky, to ví opravdu všichni. A takže by se to, obávám se, že by se to mohlo přesunout k nám a mohli by tady se začít mstít i na civilech, na civilním obyvatelstvu, ale nedomnívám se, že zveřejněním té operace těch speciálních sil, že by se to teprve dověděli ty afganistánští nebo afgánští ty bojovníci, oni by to věděli i bez toho. Takže...
Ale hlavně oni to vidí tady, no a uvidíme. Praha je velká, migrantů tam je spousta.
Každopádně souhlasím s Martinem Kollerem, že tyto zprávy se zveřejňovat nemají. Nedělá to.
Přesně tak.
Nedělá to žádná ta tajná služba, to nedělá. Jenom snad to. Jak to říkal inspektor Ledvinka, Fadéla ještě nevečeřila. U nás v Čechách se všechno vykecá.
Tak se podíváme teda do Španělska. 300 běženců se v neděli, tedy dnes, pokusili překonat vysoký plot z Maroka do území španělské enklávy Melilla. Povedlo se to asi 200. Plot je vysoký 7 metrů. Lidé si na jeho přelezení vyrábějí speciální úchyty. Jeden člověk při akci zemřel, několik jich bylo zraněno. Ten muž zemřel na infarkt. Navzdory snaze záchranářů ho oživit, stojí v prohlášení zastoupení španělské vlády v severoafrické enklávě. Napadá mi, jestli mu to vůbec stálo za to takhle riskovat. Enklávu odděluje od marockého území vysoký plot, na některých místech obtočená ostnatým drátem. Lidé si vyrobili speciální úchyty z háku a kousků dřeva, které jim pomáhají se na druhou stranu dostat. Migranti za sebou zanechávali trička potřísněná krví. Pardon. Dřevěné háky z úchyty a boty z hroty, které jim taktéž pomáhají lépe přelézt plot. Většina přichází do Španělska podle UNHCR z Mali, Maroka a Gvineje. Poté, co Itálie pod novým ministrem vnitra Matem Salvinim zpřísnila postup vůči přílivu nelegálních přistěhovalců, stalo se letos Španělsko pro migranty hlavní vstupní branou do Evropy.
Pokud tam nepostaví kulometná hnízda a nezačne se do nich střílet, tak se jim neubránějí. Já jsem viděl video na internetu, jak oni se vybavují i, když jsou to drátěné ploty, tak těma kleštěma a stříhají tam díry v těch plotech. Pokud je to jiný plot, tak jestli je to dřevěný, no tak oni mají na to nějaké pomůcky. Nedá se nic dělat. A tady bychom měli opravdu se postarat o to, aby ti a ty neziskovky, které je tam lákají, protože ti lidé z Mali, Senegalu, Nigérie, ti tam nevědí, že tady půjdou do Evropy a to někdo je musí zblbnout, někdo je se musí poslat.
No, ano.
A tam by se mělo jít potom.
Obrovskou motivaci.
No přesně tak, tam se jim naslibuje, já to viděl na tom videu z té Itálie, jak se tam takový vyžraný černoch rozčiloval, že mu slíbili ta u nich Nigérii auto, dům a ženský a že tady je v nějaký ubytovně a ještě mu dávají nějaký normální chleba, takže držel v ruce nějakou bolovsku nebo co, jo, že to ani není k žádlu. Ty, na ty bych si posvítil, kteří tam jezdí a kteří ty lidi zblbnou a kteří je sem tahají. To jsou ti praví viníci. A ti by měli vědět hned z počátku, že jsou tady nevítaní. Jenomže bohužel, Mutti Merkel, Macron, Trpajzlík, ale i naši politici, naše ženské lobby, například.
České čarodějnice.
České, přesně tak. Přeci paní Žilková, která je ráda, že sem tito lidé přijdou, že aspoň ty nějaké ženský si něco užijou, tak tyhle ty lidi za to všechno můžou. A je to opravdu snaha o zničení evropské civilizace. A evropská civilizace na to kouká, já bych řekl přímo čumí, a je jí to jedno.
Tak, dobře. Bavili jsme se o imigrantech, bavili jsme se o tom, že Matteo Salvini zpřísnil přístup, zamezil migraci do Itálie na legálních imigrantů. Tak se podíváme, jak to vypadá z vyšetřování, protože byl obviněn z toho, že se choval nehumánně. Zadržování migrantů na lodi Salvini bez trestu hájil národní zájmy, řekl soud. Italský ministr vnitra, šéf protimigrační ligy Matteo Salvini, byl zproštěn obvinění z nezákonného zadržování migrantů a omezování jejich osobní svobody v kauze lodi Dičoty. Oznámil to dnes italská média. Speciální justiční orgán, takzvaný ministerský soud v Palermu, shledal jako prokázané, že se ministr Salvini nedopustil žádného přestupku, nýbrž že jen hájil národní zájmy, citovala z italského tisku agentura a APA. Je to významný krok upředu. Ať ale soudci rozhodnou tak či onak, já neustoupím ani o milimetr, komentoval Salvini na svém Facebooku. Salvini v polovině srpna nařídil pustit zachráněné lidi z paluby Dičoty teprve tehdy, až dají další evropské státy najevo ochotu tyto migranty přijmout. Uprchlíci strávili na lodi italské pobřežní stráže 5 dnů na moři a dalších 5 dnů v sicilském přístavu Catanie. Z lodi mohli nejprve vystoupit pouze nemocní a nezletilí. Nakonec se Albánie a Irsko rozhodli přijmout po zhruba 20 běžencích a o zbytek se slíbila postarat italská katolická církev. Prokuratura ve městě Agrigento pak obvinila Salviniho z nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci, nálezy zanedbání výkonu úřadu. K tomu patří rovněž účelové omezování osobní svobody a nátlak na instituce Evropské unie s cílem vynutit si přerozdělování migrantů. Podle trestního zákona za to může pachateli hrozit až 30 let vězení. Tak to byl jenom dovětek. A my víme teda, že to dopadlo dobře, nehledě na to, že už jsme to tady i s Monikou Pilny rozebírali, jak dopadla péče, kterou nabídli katolická církev, a že vlastně oni odtamtud během několika dní utekli a katolická církev už to neřešila, protože řekla, že migranti mají právo na svobodný pohyb, na svobodu. Takže asi tolik, Vladimíre.
Katolická církev, především v Itálii, tak to je církev, která už dávno není křesťanská. Ta už, já bych řekl, že už za chvíli se budou klanit Aláhovi, protože to, co dělá katolická církev v Itálii a papež František, tak to nemá s křesťanstvím vůbec nic společného. Oni totiž ta katolická církev, která ty migranty vzala, tak ona věděla, že je veme jenom pro forma, že je pustí a ty se ztratí a vůbec o nich nikdo nebude nic vědět. A navíc známe to, ono mu je 30 a on mu řekl, že mu je 17, jo, aby když je to všechno fraška, tohleto. Bohužel evropské politici v čele s Jean-Claude Junckerem jsou rozhodnutí Evropu zničit a ono se jim to podařilo, protože já jsem přesvědčen, že západní Evropa se už zachránit pro křesťanskou civilizaci bílého muže a bílé ženy nedá, že už je ztracená.
Tak začínali jsme, téměř jsme začínali čarodějnicema tady u nás v Čechách, tak se podíváme na čarodějnice do Ameriky, do New Yorku. Skupina v uvozovkách čarodějnic z New Yorku proklela soudce Kavanauka. Skupina těchto čarodějnic v sobotu v New Yorkském knihkupectví proklela soudce Bretta Kavanauka, kterého Senát USA tento měsíc potvrdil do funkce soudce nejvyššího soudu, přestože ho tři ženy obvinily ze sexuálního násilí a chlípného chování v době, kdy byl studentem. Kalifornský kněz a vymítač ďábla Gary Thomas mezitím oznámil, že chce kletbu zničit a za soudce odsloužit mši, informoval o tom zpravodajský server BBC. Proklínání se odehrálo v knihkupectví Catland v Brooklynu a zvědavci jej mohli sledovat živě na internetu. Spolumajitelka obchodu Dakota Bracialeová v rozhovoru s BBC uvedla, že cílem kletby je odhalit pravou tvář Kavanauka, ublížit mu a zničit ho. Podrobnosti o zaříkávání nezdělila. Kněz Thomas naopak akci označil za vyvolávání zla a doplnil, že vůbec nejde o svobodu slova. Organizátoři akce uvedli, že se kletba brzy projeví, ale zdůrazňovali, že takové věci nemají jasně stanovené lhůty. Cílem rituálu podle nich bylo také prokázat přátelství a podporu během těžkých časů. Polovina výtěžku půjde na charitu, mimo jiné organizaci na ochranu žen a organizaci plánované rodičovství, která propaguje zdravý sexuální život a poskytuje pomoc v plánování rodiny. A to je úplně stejný program, jako má Česká liga žen.
Ženská lobby.
Česká ženská lobby. Tak úplně stejný plán plánování rodičovství a tak dále, gender a podobně. Tak jak vidíš, tak je to prakticky po celém světě. Takže Američanky, čarodějnice a u nás je to totéž. A to ještě já, když jsem zjišťovala, co ta česká ženská lobby je, tak je to 30 různých neziskovek. Mezi nimiž je i Český helsinský výbor, jehož předsedkyně je bývalá neúspěšná kandidátka na prezidenta paní Fischerová. Tak jenom tak na okraji.
Ano. Navíc ten kněz, to je známý americký exorcista, tedy vymítač ďáblu, který se tím živí, že vymítá z Američanů ďábla, když je posednut ďáblem. A tady z toho vidíme, jak celý toto, jak je to pokrytecké, protože je promlčená i vražda. Jsou promlčené finanční podvody, trestné činy. Ale podle těchto čarodějnic není promlčené nic, co si vymyslejí ty ženský před 36 lety. Vždyť je to směšné. Je to směšné a jsem velmi rád, že se proti té akci mýtů postavili takové osobnosti, myslím toho, ty herečky, jako byla, jako je Catherine Deneuve, Brigitte Bardot a další tyhle ty ikony herecké, starší, tedy už se proti tomu postavili, protože konkrétně Brigitte Bardot řekla, že to, co ženskou dělá ženskou, tak tyto ženské chtějí odženštit. Takže by nejradši, kdyby jim narostly penisy.
No, tak oni, co chtějí také ty čarodějnice, zlikvidovat patriarchát. Ale Vladimíre, mě tak napadlo, když jsi říkal o tom, jak je potřeba bojovat proti těm feministkám, tak co si myslíš, aktivista Marie Ferina bojuje proti feministkám, když dvě z nich a to byly skutečně velice, velice aktivní aktivistky, když je znásilnila.
Ale víte,
na klinice.
Víte, chlap?
No, Marie Ferina.
No, ale je to chlap?
Ano.
No, aspoň tady vidíme.
V rámci mýtu?
V rámci genderovýho, tak on si změnil pohlaví na Marinu Ferinu, jo, a přitom chtěl těm lesbám ukázat, o čo přicházejí. Asi je to všechno svinstvo, tohleto, celý tento gender a celé...
Je to vlastně ale boj proti feministka.
Je to
absurdní.
Je to všechno absurdní, tohleto. A opravdu lidi by se měli zpamatovat. A ještě řeknu jednu takovou buřickou myšlenku. Já jsem přesvědčen, že pokud lidé Evropy se nechopí zbraní a nezačnou svůj život, životy svých rodin a majetků bránit, tak nemají šanci na přežití. Jsem o tom přesvědčen. Jinak to totiž nepůjde. Volby, podívejte se, jak dopadly. Já jsem vždycky tvrdil, že je potřeba to změnit dobrými volbami. Nezměníme nic dobrými volbami, protože u nás nejsou dobré volby. Za prvé jsou cinklé a za druhé máme lidi, kteří se o to nezajímají, lidi, kteří nechtějí nic vidět, lidi, kteří se najedí, napijí, takže jsou v pohodě, radši se tady jdou zdravě zaběhat a jezdějí na kole a motají se mezi autama, namísto toho, aby jezdili někde v přírodě, tak se o to nezajímají a až se o to začnou zajímat, bude pozdě. A já jsem znova přesvědčen, že pokud Evropa, lidé v Evropě nepovstane, tak je naprosto ztracená a do 10-15 let bude Evropa islámská. Je to na nás, na lidech. A chce to říkat všem, i těm nevěřícím Tomášům.
Tak přednedávnem si četl o našem největším vynálezci Františku Křižíkovi, který spolu s Karlem Čapkem na Vánoce roku 1937 varovali před hnědým nebezpečím. A nevěřili. Lidé tehdy tomu nevěřili. A my tady taky teďka upozorňujeme a voláme. A já teď použiju heslo, které bych možná nikdy nepoužil, ale opravdu lidé, bděte.
Jenom se vrátím k tomu Karlu Čapkovi. Když s Křižíkem varovali před tím, co se děje, tak mu opakovaně někteří loajální obyvatelé, podobní našim těm loajálním sluníčkářům.
A že jich je.
A že jich je. A nebo ti, kteří vůbec o nic nezajímali, tak mu opakovaně vytloukali okna. Karlu Čapkovi. Takže...
Tak i takoví jsou někteří čeští příslušníci.
Ale takových je většina, bohužel. Je většina je lidí, kteří jsou pštrosy. Strčejí hlavu do písku a já jsem se třeba často setkávám, prosím tebe, a ty jsi viděl nějakého migranta? Viděl. No já ne. Já povídám...
Tak zvedni zadek, ne?
Já jsem říkal, tak zvedni zadek z té tvý, a teď jsem prostě zaprděný vesnice. Samozřejmě, že na nějakou malou vesnici ty migranti nepůjdou, ale my jsme je tady viděli na vesnici. Dva s batohama a černý byli.
A pozor, už je to 3 roky.
A už je to,
bylo, to začala právě ta migrační vlna.
Ano, a šli tady okolo nás. S batohama, černý a byli dva.
Ano. Tak ty už jsou někde v Německu.
No,
to byl začátek velmi.
No,
mířili do toho Německa všichni, co tady. Asi tak jako...
Takže, vážení posluchači, já nevím, se jim máš ještě něco?
No, já bych tady toho měla, ale už nám čas pokročil a Martin už tam volá. Máme další pořady připraveny, tak abychom zase moc časově... Ty máš problém nějaký?
Já nemám problém.
Dobře. Takže jsme úplně bez problému. Vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi naprosto bez problému, jenom ještě vás upozorním na to, že si můžete poslechnout článek Petra Žantovského, který jsem načetla a který je zajímavý zvláště v jeho poslední části. Tak pokud budete mít trpělivost, tak asi to stojí za to. A to je ode mě všechno pro dnešek. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního večera a také i celý příští týden. Ať se vám daří a mějte se fajn. Naschledanou.
Dobrou noc.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Podvedem, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.